émission bi ñu diko amal ci lekkolo bi juddu ci digonté Irak ak di kurel gi ëmb radio communautaire nek Sénégal ak Bankas Guyor lepp lu jëm ci migration a jaaré ko ci campagne bi xex tukki bu jaarul yoon té ñu dippé ko migrant comme messager manam way tukki wi ngab kaddu
Oxygène 103.4 FM.
Voilà, ñu leen di jaajeufé yeen mbokk auditeurs radio oxygène comme niñ ko yamalé rek sa su nek tay ji ñu tay waat fi comme ni muy amé rek ngir waxtané lepp lu jëm ci immigration irrégulière manam tukki wu jaaxul yoon mu nek projet bu juddu ci lekkolo bi dox ci diganté OIM di organisation internationale pour les migrations di courel gu ñu fi tek rek muy saytu lepp lu jëm ci migration naka nonu mu and ci ak Irak di Union des radios associatives et communautaires du Sénégal kon ñu leen di jajeufé tay fatali mbokk auditeur né émission bi dafa bok ci bobule projet ñu nane migrant comme messager manam way tukki bu ngab kaddu ñu and ci ci partie technique bi ak mort teningé
Oxygène 103.4 FM
kon ñu lay jajeufé yow mor tening gay mu melni kon émission bi fatali la lepp lu jëm ci sensibilisation ci lepp lu jëm ci migration irrégulière lepp lo xamantene risque la conséquence itam naka nonu li nga xamantene modi cause yi moy manam li indi wolé tukki ndaw yi di ci dem sa su nek rewtina buñu jaaré ci yoon yo xamantene rek yoon yu doppawul ak yoon muy jur sa su nek ay problème ak ay jafé jafé ci lool nak donc le li juddou OIM and ci ak Irak mom nga xamantene limu eumbu ci ay radio lu tollu ci téméri radio communautaire nak nonu OIM en tout cas moy liguey wu am solo jëm ci migration am ci xarañ manam expertise bo xamantene rek day delu ci sa suné ci li nga xamantene da fay rek gëna mëbeut li nga xamantene moy développement bo xamantene rek développement économique la way itam social jaarale ko ci migration mi way itam di setu lepp lu jëm ci ak ak yelef yoy le migrant nga xamantene day yomb sa su nek kon ñuy jog di dem fu nek wax ci yoy le migrant way itam taxaw len tax tay ñu indi fi ñaari way tukki kenn ki di jigen di sama natango ramatoulay jeen ñu diko nuyu te diko wax itam dalal ak jam nak nonu nga xamantene rek modi big mahou mom itam mu nek artiste rappeur mom itam mu nek migrant bo xamantene amna jaar jaar wo xamne dina ci delu ci bu baakha baax ci biir émission bi waye nak jigen la invité bi jigen mom la ñëk jox kaddu gi muy ramatoulay mang lay nuyu
jeureuf koddulu may lay fay bu baax dila nuyu dila sangal dila jaay jëfël tam ci invitation bi nga xam nga def nga ko jëmele ko ci ñun di gëreem itam ñëpp ñi nga xamanteni ñu ngi ci 103.4 di rafetlu bu baax tam liggey bi ngeen di def parce que umpuñu liggey bi ngeen di def ci communauté bi liggey bi nga xamanteni yeen ngi koy def moy am effet ci biir commune bi nga xamni fi ngeen nek et mom au-delà ci département bi ba ci biir réew bi yépp kon ma ngi nuyu auditeurs ñi nga xamanteni ñoy oxygène fm yépp di nuyu itam sama natango bi nga xamni moy big mahou mom la fi fekk ñu fassiyene waxtane li nga xamni mo soxol walu migration ak projet bi nga xamni OIM mettre nako en place modi migrant as messenger migrant comme porteur de message donc ñu ngi nuyu ñëpp di am yaakaar itam que ni émission bi lepp luñu fi wax lu nekk dina jëriñ ñi nga xamni ñoo koy déglu waye itam ñi nga xamanteni ci ñoom lañu juggé muy wa OIM ñu nekk ay volontaire dinañ am satisfaction ci téw buñu leen ci téwal mais également muy le réseau des étudiants pour la migration parce que Diego buñu def ci walu migration rek réseau bi lañ ko jëlé kon ma délo la cadeau gi cadeau di la gërëm bu baax
mu nekk lu am solo xamna waxtaan mu dina neex ndax ñaari taskatu xabar yu tassé la hein nekk itam nga nekk experte ci migration bi ndax ya ngi wax nga ko ya ngi bok ci réseau bo xamanteni donc ay étudiants le ëmb xamna buñu gëné xoust ak yeuf yi dina gëna neex ma tourner nak ci sama chamagn mahou yow itam mang lay nuyu bu baax dila wax dal ak jam auditeur radio oxygène ñing lay jajeuf
Assalamu alaikum maa ngi nuyu waa rajo Oxygène yëpp, di nuyu auditeur rajo Oxygène. Man Big Mahou Diolof la, artiste rappeur, ex candidat de l'immigration irrégulière. Xam naa ñu gën a xuus ci biir émission bi.
Dina ma gën a neex ba ma ne ex candidat. Nous y reviendrons ci kanam tuuti. Mais Rama, ci yow lay dellu si waat tuuti. Mu mel ni am na fenn foo jaar. Ndax mën nga dellu si brièvement rek ci parcours bi. Lan moo la motivé ba nga bokk ci étudiants yi nga xamante ne donc dañuy jëngu ci wàllu migration?
D' accord Kodou, jërëjëf ci question boobu nga xam ne posé nga ñu ko. Ñun nag bi ñu nekkee étudiant tout le temps dañu yaakaar ni bu ñu amee bac rek dañu war a génn suñu réew, dañu war a dem tukki jàngi. Parce que li ñuy gis mooy ñu tukki dem jàngi, saay bu ñu ñëwee dinañ indi loo xamante ni day dal suñu xel ci gis-gis. Bi nga xamante ne nag jàng nañ après le bac, ñu yaakaar ni diggante orientation yeeg yooyu mbir yi xaw a yeex. Donc ni ñuy toogee un peu partout ci école yi de formation wala sax si université, entre amis di xalaat situation bi lan moo ko war a mun a réglé. Ngay dégg ñoo xam ne dinañ soulevé quelque chose. Fi ñu toll nii kat dem Maroc jàngi am na solo de, dem Maroc jàngi am na solo. Non, Sénégal boo fi jàngeewee boo paree duñ la jox cër bi ci war nangam nangam. Soo génnee ñëwaat dañuy am faiblesse ci loolu. Donc ci lañ commencé moment boobu noonu nag ci la am parmi nous quelques uns yoo xamante ni dañu dem Maroc dem jàngi. Alors bi ñu jàngee ñun aussi ñu am la chance ñu orienté ñu fii, ñu toog fi jàngee fi. Donc ci diggante bi tam ñu ngi déggante, ñu ngi xamal li fa nekk et tout. Donc ci lañ taxaw ni est ce que mënuñu créer un réseau. Mu tolloon aussi ak période boo xam ni gën nañu nemmeeku migration bi amoon na doole.
Ban période? Loolu
mu ngi nekkoon vers les années 2008-2009 yooyu noonu. Alors ci lañ nekk di nekk ci ba taxawal benn kuréel mu nekk le réseau des étudiants pour la migration. Ñi boole ñi nga xamante ni ñoom ñoo dem di ñu wax conditions yi nga xam ni moom la ñu fay dund. Ñun ñi nga xam ni tam ñu nekk fii ñu méngale ko ak les immigrés yi nga xam ni ñoo nekk au Sénégal. Ñu xam ni kon partout bari na ci les pays africains ñoo xam ni noonu la ñuy taxawee ak noonu la ñuy xoolee ñi nga xam noonu lañ tudd. Léegi ñuy continué ba en 2015 ñu amoon partenariat ak benn organisation bu nekk fii. Ci lañ jëloon ci biir réseau bi des membres ñu yóbbu leen au Maroc pour ñu demoon foofu def foofu li nga xam ne mooy ay visite de terrain. Parce que dañ leen proposé soumettre leen li nga xamante ni moom la suñu nawle yi bokk ci réseau bi doon ñu xamal. Alors par la suite nak bu ñu demee foofu ñu dem visiter ji ay immeuble yoo xam ni ay africains ñoo fa dëkk. Kon situation boobu defe naa ku fa teewul doo ko mën a comprendre. Mu nekk ay africains yoo xamante ni ñuy dëkk ci ay immeuble yoo xam ni dafay xat, dañuy tancale, dañuy def tout te ñu ngi fay dëkk. Parfois du am ndox du am courant. Te noonu lañ fay dundee, noonu lañ fay nekkee et dañuy fay location. Et ces africains n' ont pas le droit di dem di ko réclamé. Parce que boo ko réclamé wee sax luñ lay xamal mooy doo sax dayo doo ko sax ñeme. Parce que doo am dëgg balaa ngay dem yow ñi nga war a dem pour gis leen problème bi ñooñu ñoo leen di saaga di leen humilier di leen def yoo xamante ni vraiment en tant que africain ñun loolu honoré wuñu. Loolu neexuñu ba tax na ci cadre boobu lañ amoon ñu dem ci Maroc également dem nañ en Gambie dem Mauritanie. Loolu yëpp ñuy xool condition de vie ñi nga xam ne ñooy émigré yi ni ñu fa nekkee.
Dina am solo foofu ngay teg sa loxo ci condition de vie yooyu parce que dinañ ci dellu si waat ça nous permettra ñu am une idée de la situation. D' accord balaa ngay dugg ci boobu damay jox kàddu ki nga xamante ne moo di Big Mahou Diolof. Yow itam mu mel ni am na foo jaar. Ndax mën nga dellu si un peu ci sa parcours? Dellu sa parcours nag damay bëgg nga tàmbali fi mu tàmbalee. Naka la la idée génn Sénégal dem feneen naka la la dikkalee?
D' accord
d' abord.
Waaw bon comme ni ma koy expliqué tout le temps rek man aw moon idée wu pour ne damay dem immigré ji wala ay Libye affaire yooyu. Dama juste dama bokkoon ci benn tournée mooy 2016 tournée vacances citoyennes. Ak Mambay Nia ak Youssou Ndour dañu ñëw dañ doon wër Sénégal ñoom tournée nationale la. Léegi biñ ñëwee sama dëkk Linguère ñun artiste likk dëkk bu ñu dem artiste locaux yi dañuy ñëw def seen prestation avant Youssou Ndour di joué. Donc sama dëkk ba artiste yëpp joué ban man maa waroon tëj ci artiste locaux yi bi ma joué ba pare après Youssou Ndour joué. Donc am na ci estafam ñu nekkoon foofu gars yi apprécié sama prestation après ma ànd ak ñoom joué Saint Louis. Bi ma joué Saint Louis après ma ànd ak ñoom joué Grand Théâtre jóge foofu ci collectif bi ma joué Monument de la Renaissance. Bi ma joué Monument de la Renaissance nag ak sama groupe Esprit Ndiadiane donc mu am ben bama jeué ba paré ba wacce public bi dima réclamé wat ba DJ bi nga xamné mo yoro micro central dafa amone problème sax nan bo bi nga wax mi ngi ñëwaat fek bobu man ma ngi ci ginnaw après par la suite ci lam ben producteur nigérien bo xamné mi won fofu donc mom tamit mu apprécier son prestation mom dafa am ben label Nigeria donc dafa waron def ben projet bo xamné c'est international ci affaireu production mu warona bolé ay jeune afrique yu bari bolé len ci ben album affaire yoy donc ñu waxtaan ba paré contrat moral parce que feulé lañ warona Nigeria lañ warona signer contrat bi donc ñu wara jël auto dem Mali mu jël fa ay jeune dem Burkina mu jël fa ay jeune après ñu door dem Nigeria
kon yoonu souf dal ngeen jëlone manam
wa parce que dañu wara jaar Mali après jaar Burkina affaire yoy non la ko préféré won donc man bima waxtaan ak sama staff ak kilifa yi ma wara waxtaan ak gaay jappalé ma am argent de poste bu xaw doon affaire yoy donc biñ démé ba Mali suñuy wax ak mom manam lima doon wax fi Sénégal affaire yi commencé di changer commencé di woro donc mo né comme ko démé guñu fenn affaire yi min commencé changer man je préfère me retourner donc fofu Mali bima démé la ci garage bi garage bi pour dugg auto ñew Sénégal bima démé ci garage bi nak fofu la affaire yépp commencé parce que dama ñew fekk fa ay centaine de jeunes africains ay maliens ay gambiens ay sénégalais ak yenen dëkk ñu bari fa ay goor ay jigen donc affaire bi jaaxal ma laacé mané wa ñi garage ni fessé ni ak nit ñi ñu fi nekké ni lan mo xew quoi ak engouement bi ñi di nelaw ci souf ni ñi tok né affaire yoy ñu né ma ñi Italie lañ jëm mané len Italie mais nan lañuy démé Italie yoon fi le départ la pour Italie ñu né ma wa da ngay gisanté ak passeur yi après ñom dinañ la expliquer donc ma dal ci piège passeur yi nga dem fekk len ñu def ay jesner ganela yu bax xam nga sanctuaire ba rafet soté ak ay téléphone yu 500,000 700,000 duñ la wax lo xamné manam dang koy ñak gëm ak yoyu ak discours biñ lay tégal da fay yomb ba moy convaincre des milliers de jeunes africains donc après si lañ m'expliquer da ngay dugg fi bus ba Niger après fofu lañ lay duggal ay bus encore ba Agadez moy deuxième ville Niger bi fofu dañ lay def ay dañ lay duggal ci ay 4x4 donc nga dem ba Libye après dañ lay duggal ci bateau nga dem Italie amna sax ñu naan la so démé ba Italie amnañ suñu nit ño xamné ñom ño lay ñew jël ci génné la héberger la ba nga gis ay mbokk wala ñu wutal liggéey affaire yoy donc comme ko man Nigeria la waron dem pour défi musique donc
gis yoonu
Italie bo xamné convaincre nañ ma comme ni convaincre ay milliers de jeunes africains parce que man bokk na ci ñu gënon nek xalé amna ñu ma gënon nek xalé gars amna ay
ban âge nga amon
wa 2016 may amone 26 ans
d'accord
may 26 ans donc après fofu nonou après ma verser somme de 700,000 francs fi Mali mo 700,000 francs ñu ngay waxale ba pour nga dugg Italie donc ak ñu expliquer won yoy yep parce que bamay dem ma yobale argent de poste donc may comme que musique la waron def fi euro musique doxna fa ta xam nga rek ñun dañ nan comme que tago won nañ ci ñu ginnaw ba paré
am
wa ruso ñewat ge yoy nonu yoy tamit bokon ci limo pousse ak affaire yoy ak gaay liñ ma tégal gis amul danger liñ la expliquer amul danger amul dara te ñi nga xamne ñom ño fa nek en tant que client wara dem sax ju bo ñewé ñom dañuy bok ci ñi lay convaincre parce que dañuy yakamti lo bi ñu soxla
ñepp dajé pour ngeen mëna yëkëti
pour ñu mëna yëkëti
wa
bon ñom sax dañuy bok ci ñi nga xamne dañ lay convaincre
tout à fait
wa donc non la dalé ci pièce bobu ñu expliquer ma bon ma après ma wo ken la wo bon ñaar sama ben Sénégal sama xarit ak sama yaay parce que dañ lay gëmal né da nga dañ la wara défal ay ñaan genre affaire yoy extra donc ci bus bi wañu waré départ Mali bus bi mi ngi wara jël 60 places déjà ñun biñu départ 90 places mo nekk ci bus bi fofu rek yow war nga xamné affaire yi mi commencé di changer condition yi mi commencé di changer donc ngay départ di dem digënté Mali man na amna ño xamné Sénégal lañ départ mais Mali moy départ bu gëna mag parce que fini bo fi départ bo marécé donc do xamné ñi dañuy migrer ji da ngay gis ay maire ay pa affaire yoy yépp
dañuy tukki normal
mais Mali mom bo fa démé auto yi fay départ di dem mom da ngay xamné ñi dañuy migrer ji parce que ay jeune kessé lay doon kessé ño xamné da ngay xamné ñi migration mo leen taxaju donc bo ci frontière ni mako mëna wax amna liñuy wax ay checkpoint de checkpoint yi digënté Mali man na suma koy calculer digënté Mali ba Agadez fi nga xamné fa lañu wara jëlé 4x4 da ngay am plus de 20 wala 25 checkpoint donc checkpoint yoy problème yi fofu la commencé parce que checkpoint bo ci yegg policiers yi policiers lañu nek xawma ay militaires dañuy wacc auto bi yépp rangalé ni jigen ñi rangalé ni goor ñi xamnañ né yoon bi ñuy dem dafa irrégulier normalul donc ñom dañ nan la yoon bi ngay dem normalul chaque personne bu mëne joxé 10,000 amna ñuy laaj 15 amna ñuy laaj 20,000 chaque personne dinañ la baye nga dem kuko ci
demul
kuko ci yorul dañ lay japp amnañ ay genre prison yu ndaw yo xamné ay sakel lañ ko défaré fa lañ lay duggal dila tortiller dila dor dila mass affaire yoy xol ndax na bo sa xaliss affaire yoy non buñ démé ba xamné amo nak après nak dañ lay wacce baye bis bi dem
dina am solo fofu ngay taxawé mu melni delu nga ci jafé jafé yi nga xamanténi ñu bari ci ay ndaw tollu ci sa âge dundu nañ ko liko dalé kon fi nga xamanténi fi nga déparé ba mali itam mu melni wax nga ko dëkk won nañu ay goor ak ay jigen yo xamanténi gëm nañu message bi nga xamanténi passeur yi ñing koy joxé ku nekk nga am yaakar né dal fiñ la wax né fa lañ day jëmé jëlé mali yobulé Italy nek na yoon wu tok ba xamanténi lu nekk rek daf la koy jaral dina delu ci wat ci yow légui mère amatoulay mu melni wax nga ko sank bi nga démé Maroc xol yenn ci ay sénégalais waye itam nak nonu yenen africain yenn ci ay jafé jafé ñuy dundu nga nek jigen du ñak nga gis fa ay jigen lan mo wor nek yoyu les conditions yo xamanteni ñom nekkon nañ fa ndax même si bu féké né parfois jafé jafé yi ko goor ki di jankontel mom la ko jigen ki mais ko jigen ki day gëna tar ndax amna yenn yu bari yo xamanteni day feñ ci sen parcours ñi né dañ leen di violer ñi né dañ leen di sakku ñi né dañ ci ay trafic yow en tant que femme lolu lan la la def
Wow, Kodou, merci encore une fois ci question bobu parce que bo setloué Maroc ñun visite lañ démon mais étude lañ ko tuddé walé
tout à fait
bo setloué biñu démé luñu ñëk gis moy trois catégories moy ñi nga xamanténi ñoy dem Maroc surtout ñu juggé Sénégal difa dem benn bi moy ñi nga xamanténi ils sont qualifiés amna ñu seen métier fi ba paré mën nañu luñuy mën ba paré xam nañu luñuy xam ba paré benen bi moy ñi nga xamanteni dañu dem ngir jangi manam étudiant yi ñi nga xamanteni ñu ngi soga am seen bac ak ñi nga xamanteni commencé won nañ fi ni au Sénégal di def ay stage ak yu mel non benen catégorie buñu némé ku ñu moy ñew Maroc moy ñi nga xamanteni dañu jël Maroc rek def ko jaaru kay pour jall pour dem en Europe
tout à fait
donc ñoñ lañu fay fekk mais ñoñu non ñepp ñu la waxal dañu am ay jafé jafé yi moy lan moy ñom ñep ñoo bokku forme bo xamné mom la leen marocain yi doon jappé moy lan moy képp koy nit ku ñu lek ku ñew ci seen dëkk bi dañoo japp ñëwo fa ci anam bu jaar
yoon
dang ka jaar ci benen anam même yow mi nga xamanteni da nga jang ci sax am sa diplôme am bourse pour ñew jang ci ñi ci biti xamuñu lan nga am ñom pour ñom nit ku ñu nga da nga ñew Maroc yeen yeene ñu yak situation dëkk bi yeen yeene ñu ñu fi xatal yeen yeene ñi nga xamni yeen ñu fi indi problème par exemple suñu étudiant yi nga xam dañ demone jangé ñom amon nañ touti problème parce que dëkk il faut adaptation bi mu nekk lo xamni day yomb il faut communication bi di jall comme nous wara jallé mais duñu am possibilité pour mëna dégg di nga gis ku fa def 3 ans 4 ans du mëna am possibilité pour lak li nga xamné mom la nari di lak day jafé ci mom du coup africain ñoy regroupé wu ensemble partout fo dem ñom ngay fekk ñu regroupé wu di nga leen fekk ci boru geej bi di nga leen fekk n'importe où ñu tok di demander xaliss et tout donc ñu nek dans des conditions yo xamni dafa difficile dafa metti même pour les jigen yi comme nung ko waxe sank pour les filles ño xamanteni suñu âge lañu am ak ñi nga xamanteni ñun dañ leena mak ak ñi nga xamni ñoñu mak sa luñu leen fay fekk moy dañuy am problème par exemple jigen bo xamni mu ngi liggéey ci kër ben marocain
mo
ngi nek ak nar bi voilà di liggéey femme de ménage ñoñu dañuy dund lu metti moy lan moy wèr da fay dé ñu war leen fay duñ leen fay ñoñu nonu amuñu sax señ buma né señ droit buñu koy wax comme ñun ñu koy waxé fi Sénégal li ñu japp naan droit de la personne
am yaakar né
as néw li nga xam mom lañuy dund fi ci Sénégal ak ñi nga xam moy les immigrés yi nekk fi ci dëkk bi africain amuñu ko au Maroc
Mais yeen en tant que jeunes étudiants vous n'avez pas trop les moyens dem ngeen fekk len dans une situation qui est peut-être déplorable quel lan mo nekone sen message wala lan ngeen def concrètement pour ñoo nga xamantene fekk ngeen len fa
voilà merci beaucoup ci question bobu li nga xamni ñu def nañ ko concrètement moy biñu ñëwé dañu tek li nga xam mom lañ démon étudier ko ñu tek ko ñu ne li lañ lan ci wara mëna def pour ñi nga xamanteni ñoy tenter di dem particulièrement au Maroc bu ñu xam ñun moy def ay sensibilisation ay causerie étant donné que les moyens ne sont pas là ñun ñoy cotiser de par nos maigres moyens pour def li nga xamanteni moy ces causeries moy dem waxtaan ak les badjanu go surtout xolone ba gis zone yu bari nga xamni fele le ñi nga xamanteni moy migrants yi
di joggé les zones à risque
voilà lu melni ay tiaroy sur mer fofu yépp am nañ fa ay membres du réseau zone yoy lañ doon gëna dem di waxtaan ak les parents xamal leen ñun amuñu capacité ak possibilité def lu melni wante yeen war ngeen meuna am conscience baña dem li wan len ay photo wan len des vidéos et tout pour que ñu meuna conscient et vraiment gis nañu ni ñun ñi nga xamni ñom lañ doon dem et surtout les parents ñi nga xam dañ doon financer sen doomi pour ñu dem xamal nañ ñu ni xamuñu ni li moy condition yi amna ño xamanteni dem nañ def nañ Maroc ay 10 ans ñun moment bu ñuy dem def nañ fa ay 5 ans et plus et pourtant xalaatuñu revenir pourquoi parce que amuñu fa dara rus nañu delu ci il préfère dund lool lool ñuy dund Maroc ba yalla di léral sen yoon pour ñu mëna traverser
mu melni yow sa yoon lér na parce que dug nga en contact ak OIM sa lekkelo ak OIM nak la juddo
voilà lekkelo bi ak OIM ci cadre bobu la parce que aussi ma ngi don travailler dans le cadre du réseau ak benen organisation bo xamanteni xena xamanté sécurité ak OIM et dans aussi am nañ suñu benen membre bo xamni ci suñu réseau bi la bokku actuellement mom mu ngi nek OIM réseau bi nga xamné mo nek à Tambacounda soldali vraiment ñukay saluer ñun daf ñu doon jaral amna un membre du réseau bo xamné il est véhiculé goudi soda bu waré dem pour assister les migrants de retour ñukay gungé di and ak mom suñu démé and ak mom diko jappalé ci ligéyam parce que ñun dañu nek ay volontaires bien avant ñuy xam OIM
tout à fait
buñu conscient wé lañu xam ni ñun dañu wara nek ay volontaires pour dimbali suñu askan pour dimbali suñu société ba taxna lepp lo xamanteni ligéy bu mëna jëmele suñu réew kanam dañ ci soop suñu loxo ba taxna nak amone nañ touti notion par rapport ak ligéy bi nga xamni OIM mu ngi koy def même bu féké xamuñu lén c'est par la suite la fa mësa assister ben formation amat fa benen formation mu nek ci migrant as messager bi nga xamanteni vraiment jangal nañu li ci bari lo xamanteni bu féké da fay ñew légui ñu wax ko muy par rapport ak migrant bi nga xamné mo wara jakarlo ak péram bi nga xamanteni moy migrant comme mom ñu mëna def ay waxtaan alors ci lañ ñu défal ben formation bo xamanteni daf ñuy permettre comme numa ko waxé suñu mëne tok jakarlo ak ben migrant laaj ko par exemple lan mo taxone mu dem migré ci lan mo tax mu déllu ci est-ce que bëgg na pour déllu wat lan la xalaat ni buñ ko fi téggé phénomène migration dina wagné wala mu arrêté wala sax même au-delà ñu limité ko donc ci lañ nekkon di def et vraiment ñu sentir aussi que ni migrants de retour yi nga xamni ñun ñi ngi jaxarlo ak ñom ñenn ci ñom nek na ño xamanteni ñu dañu conscient sen problème nak moy dekk buñu wara dekkal ak sen famille ak sen askan ak nuñuy togué parce que tout le temps nit yi ñu lay xolé beut bo xam dañuy melni kula xaw stigmatiser tout le temps di joxe exemple ci yow alors que lolu man duma ni échec la dé mais réussite la réussite la pourquoi parce que gis nañ ño xamanteni dem nañ délu ci égali sen formation et même tay ñu nek di liggéey nek ño xamanteni ñu ngi dund ci sen sueur de leur front vraiment ci anam bo xamni anam bu jaar yoon la
anam bu jaar yoon bobu lañuy tourner wat ci gën borom rap neex bi xamna ab ding ñu may ben acapella bu ndaw jëm ci lool mu melni wax nga ko amna fepp fo jaar délu ci nga ëmb ci jafé jafé yi nga xamanteni jankontel nga ko sur le terrain gis yenen migrants yo xamanteni fekk nga len fa soit ñuy ay africains soit ñuy ay sénégalais tay delu ci nga Sénégal sa delu ci naka la juddo
waaw bala ma ñew ci delu ci wi rek nga may ma comme li mal doon expliquer sank gaay ni ñi jappé fofu gaay di len laaj xaaliss ak yoyu ñun ñu ngi départé 90 mais avant ñu yegg ñame moins de 50 personnes lañ nek
parce que
waaw parce que ñu ñi wacc ñi ci all bi amuñu xaaliss wala amuñu luñu fay ak affaire yoy te bo amul lo fay dañ lay wacc do dem donc man chaque jour damay poser question damay poser la question mané ñi nga xamné ñom lañ wacc ci all bi ay Burkina ay Niger fan lañu mujjé parce que amuñu fa mbokk xamuñu fa kenn amuñu luñu lek amuñu luñu nan donc ba libi mënu ñoo wax lepp liñu mëna wax dal moy da ngay gis ni ñi le jigen ñi leen di violer goor ñi leen di tortiller di leen massacrer comme si que nekkuñu zone CDAO donc lolu tamit mu nekk ben problème ci désert bi nit ñi di xef di mar di dé man sama way bi ma ngi ci wax lay dé way suma suluñu ko Mali lañu xamanté Louga la dëkk ci sama loxo yi la décédé ci digu désert bi ci digu désert bi ndax dafa demone ba son ba muntu maîtriser ak ñeneen ak ñeneen ño xamni ni nga leen di timé ñuy faatu ño xamul ay nigérie ak yeneen ak yeneen bon man nak sama ñibi ci parce que man dama dem ba passé gardron saba amna ben deug bu ñaan saba li
est ce que jot nga yegg Italie
non non libi la yem bima démé ba saba après fofu ñu japp ñu biñu jappé parce que da ngay fay fi sax nga yegg ba fofu kok sœur nar bi jël la def la ci prison bo xamné ñom ñoko créer du prison bu légal def la fofu nonu né sa kok sœur fayuma fek fayon nga ko fi bëgg la say say après japp li la door di la mass jox la téléphone pour ngay wo sa famille tek leen pression ñu yonné pour fay pour ñu mën la baye des fois sa famille yonné ñu baye la des fois sa famille yonné ñu téé la ba légui la jaat lenen donc biñ ñëw ba saba ñun ñu japp ñu ñu emprisonné ñu 3 man 3ème jour bi ci la gaay fexé ba daaji ben fenêtre amna ñu ragalon daw parce que garde bi lay nekk ci buntu bi yor fétalam mais man dama bokkon ci ñu daw
ñi
waaw dama bokkon ci ñu daw biñ téwé ñu daw donc après biñ dayé lu yag ci désert ci lañu gis ben pick-up bo xam dafa indi won ay client bay wagné ko dem Agadez ñu wax ak mom ne ko légui dañu jappone affaire yu pour mu yobbu ñu ñu dem suñ kok sœur bi ñu yobbo ñu dem heureusement ñu fekk fa suñ kok sœur après mo fay auto bi donc tégal ñu ci yoon bi ñëwé nak ba dirku bi ñëwé ba dirku ci lañu ministère nigérien yi jappé biñu jappé ñu indi ñu OIM
dirku
bu dirku biñu dirku ci Niger
la bok
waaw biñu indé ci OIM bobu fofu bo ñëwé dañ nan la sa ñibi yow ya koy choisir volontairement duñ forcer kenn bu la nexé mën nañ la jappalé nga ñibi bu la nexé tam mën nañ la bayé amna ñu dëgër bop ñoo xamné dañ leena bayyi
après ñu dem
amna ñaar ñoo xamné ma ngi dégganté ak ñom yag nañu Italie mais groupe bobu non yépp ñaar ñoo ci yegg ñom ñoma waxal seen bop néma ñeneen ñepp dañoo dé ci désert bi ñi ci ndox bi waaw ñom ñom xoy damaay dégganté ak ñom dañu am ben groupe WhatsApp clandestin Libye affaire yoy donc ñun bi ñëw ba fofu man ma tok ak sénégalais gambien yépp ñu tok waxtaan mané len biñuy départ di ñëw xamuñu wonné difficulté yépp mo fi am parce que man bok duma jël sama 700000 francs diko def ci lo xamné da ngay dem di gis ay dé di gis nit ñi ñu leen door ñuy xéef ñuy mar ay conditions yo xamni ci suuf ngay fanan do am ndox bo sango bo seul mo affaire yi man duma ko def ñeneen ñu bari ci ñom nangu né wa ñomit loolu buñ ko xamé won non duñ ko def man leen donc légui lan lañ wara def ñu nangu comme que OIM daf ñuy jappalé yobuñu lekkolo ci ak Erat du Sénégal moy direction sénégalaise de l'extérieur donc man sama gis gis moy nañu dem té buñu démé buñu tok bon yeen peut-être mën leen wax mais man en tant que artiste rappeur bon man mën na porter cadeau gi
buñu
dem waw may wax lan nga xamné mom moñu taxawna jog ak bañu ñëwé lan lañ fi fekk luñu gis bokut ak liñu fogon donc ñu évé suñu askan suñu ay rak ak suñu ay mag yi nga xamné ñom ñi ngi won ci yoon di wacc xamuñu lu xew ñu xamal leen li xew ci la créer ben ben association bu tuddu SEI stop immigration irrégulière donc ñu tok waxtaan fal bureau bi gaay néma mo xalé nga suñu biir mais comme que yow ya am idée yépp yow lañ def président bi
tout à fait
donc après ñu yobbu ñu OIM Agadez moy bu gëna mag bi fofu biñ ñëwé Agadez ñu nekk nañ fa ay semaine ñuy préparer suñu ay documents affaire entre état bi OIM ak wa Niger ñu rek défar suñu ay bagage ak affaire yoyu ñu départaté fofu ñu indi ñu aéroport bu Niger biñ ñëwé aéroport Niger fekk man ci yoon bi bañuy dem sax man doyalon na ma ngi commencé won di woy sama woy bi wagneeku na dematuma ndax jaratuko dotuma deg yoon souf geej ba teggu ci budul ropalan wa babylone duñ ma gis bay teru ci ba migrant yi ma andon ak yeb dañu demone ba parcourir
son bi
ta enregistrer guñ ko ak acapella la won ni rek donc bi ñewé ba ci aéroport bi Niger ambassadeur Sénégal bi nga xamné mom mo nek Niger ñew ma jël discours comme niñ ko waxé won wax li nga xamné mom lañ gis ak liñ fasiyéné way way bi gaay aw ba mom ambassadeur da don joy jour bobu ci aéroport bi ci la jëlé sama contact donc avant ma yegg Sénégal mom lancé na sama contact ci ay radio ak ay ONG ak affaire yoyu bari dama ñëw Sénégal yegg aéroport juste rek gaay na ana big maxu affaire yoyu ma ñëw la même chose jëlat parole wayat sans son bi avant ma yegg sama gën rek affaire tas na ci réseaux sociaux yoyu
tout à fait ñëp jot ci
donc wa ñëp jot ci bima ñëwé tamit xaaruma bima ñëwé xaaruma 20000 francs yi nga xamné mom lañu jox aéroport parce que bima ñëw ma ngi fatlik ben souvenir la dess ak ben kilote parce que yoon bi amna foy toll sa bagage yeb dang koy sandi wala sax yu bax yi gaay dañ koy nangu coupeur de route yek yoy dañ koy nangu donc 20000 francs yoy bima xéé la and ak sam ben xarit bu ñaan bugar ndaw dem coloban jënd ci quelques yéré présentable bima ma ngi ex ay 1h 2h ci suba gi 8h la yew TFM la ñëk dem baye fa sama numéro expliquer djogé fofu nonu ñu bolé mak sen tv wa sen show ma dem fa bima démé sen show ma enregistrer fa ben affaire wax li fa xew lepp mi ngi ci youtube bi daw mi ngi ci youtube bi wax fa li fa xew yépp ba paré nak ma ñew nek ci ci samay lidjenti fexé ba enregistrer sama morceau bi sans xaar ci kenn
morceau bi tuddu nak
morceau bi stop immigration irrégulière bima ko enregistrer tamit ma fexé ba lidjenti ba tourner vidéo bi bima tourner vidéo bi nak ma dugg ci youtube bi c'est le ko wa OIM Niger gissé ci lañ ma invité en mai 2017 3e forum panafricain sur l'immigration en Ouganda bima démé Ouganda ñew donc direction sénégalaise de l'extérieur OIM lepp li nga xamné dañ koy def ci affaire immigration mu am volet sensibilisation ñu woma bon waxtan ak sama ménagère fay sama caché affaire yoy ba récemment la jogué tournée nationale ak Union européenne bon ma ngi démon ma fi téwolon OIM donc amna ci ay affaire yu bari ñu yëngatu bima ñëw OIM man sama réintégration ñom ñoma financer ci affaire aviculture ba fu mu toll ni budul musique sama musique moy sama premier passion li nga xam mom lay def budul musique aviculture lay def tay aviculture bobu yalla dogal na mi ngi dox bama am ci entreprise tuddu DMA Jolof Multi Action wa tay mi ngi dox bay jël ay nit ñuy liggéey ci poulailler yek ci lenen ak lenen ak lenen donc à part ça aussi ma ngi instant bi studio la joggé ni ngi ma woy ma ngi enregistrer sama album tuddu taxaw tém pour lan ye askan wi ci walum dem bo xamne jaar bi yon taxaw tém ki waxuñu bu kenn dem nak parce que suñu droit la dañu war di dem di ñew comme tout le monde mais ñu tek ko ci anam bu leer tek ko ci anam bu woor donc album bi inshallah bientôt am nañ ci yaakar mu genn mang ko cheikh ak wa agriculture chaque jour mang matador ñoy nek di enregistrement ak affaire yoy war na ci def ben film documentaire ben téléfilm ak ay conférence war def tournée nationale affaire tournée nationale sous région war nañ fa dem bon ñi ngi programme même international pourquoi pas ñi ngi ci waxtaan donc ci lolu lañu nek base ci base bi dal lolu la bima ñëw en tant qu'artiste en tant que messager demander duma tok xaruma kenn tamit nek ci nek ci waaw alhamdullilah nak fum tolni bon ONG yek ñep ñi nga xamni ñi yëngu ci walu migration ñi
fëgg buntu bi
ñi ngi fëgg buntu bi ci côté yëp mais ci nimbalu manam ki nga xamne mo ubi buntu yi moy OIM ak direction sénégalaise de l'extérieur wax deug
en tout cas mu nek lu am solo wax nako ku deg big maxu deg ramatoulaye jenn mu melni kon OIM amna ligey bu am solo bu mu sumbu ko nak and ci ak état du sénégal ma nak nonu urac di union des radios associatives et communautaires nek fi ci sénégal di yeungouti ci sensibilisation nak ak une particularité ndax ku nek xamna ne radio communautaire dafa am lo xamantene mom rek moko mom bokko ak kenn moy amna possibilité waxtan ak askan wi ci ay kalam yu bari fi au niveau d'oxygène te yakarna lolu mo nek afia ramatoulaye 9 langues dañ koy wax te wax ak nit ñi kep ku nek ngay laal kon ngir mëna sensibiliser jëm ci lan jëm ci ye askan wi ci lepp lu jëm ci lo xamantene rek metit la nakar way itam tis bo xamantene rek day tukke ci immigration irrégulière bo xamantene dañ ko wara faxas bu dem fele nam tukki amna tukki baxna way tukki bi gëna neex mo tukki bi nga xamantene da fay jaar yoon di fatali mbokki radio oxygène kené émission bi rek dafa bok ci lekkolo bi dox ci digënté OIM de organisation internationale pour l'immigration ak URAC ci projet bu ñu dippé migrant comme messager di way tukki bi nga xamantene rek kon dafa ngab cadeau mu melni projet bi liko taxa jog moy mettre le migrant au devant de la scène manam wax li nga xamantene moy parcours migratoire bi nga xamantene mom la bobu le migrant di dacc sa su joge organisation voyage bi généralement naka lay demé yeen acteur ñoy nek en jeu tout le temps bu ñu waxé ñu tuddu ay passeur ñoy ñan moy ñi nga xamantene dañuy dresser wu rek migrant bi nako mën na la yobbu fi mën na la yobbu fe ba tax wawuli migrant muy gor muy jigen lepp lo xamantene dajale nako en terme économique mu jël ko yep xep ko ci voyage bo xamantene un voyage sans retour la généralement mu melni lolou la OIM xam and ci ak ki nga xamantene moy ngoru sénégal way itam lekklo ci ak radio yi ngir jog ye askan wi gën len sensibiliser ci li nga xamantene rek kon mom le immigration irrégulière di indi ci ay conséquences mu melni muy ramatoulaye muy big maxou tay ji ay porteur de voix lañ ay migrants comme messager lañ moy lan dañuy porter des messages message lan message de sensibilisation amna yenn ci ay actions yo xamantene big maxu mi ngi koy def à travers son métier à travers son action wax nañu né artiste le wax nañu né rappeur le et il en profite ton ci métier bobu ngir yé askan wi rahmatullah itam volontaire de terrain la bo xamantene day dox ci askan wi mom itam di lancer des appels di inviter un peu la population à mieux comprendre les conséquences notamment négatives de l'immigration irrégulière tay ji bu fekkone à travers les ondes de la radio oxygène yenn gi lancer wat appel aux jeunes lan ngeen len di wax rahmatullah
waaw koddu defina bala may revenir touti dina ñew ci big maxu li nga xamne wax nako sank mune la migration est un droit pour tous
tout à fait
deuk yep tanku sini nit ku nek am nga droit di dem ak di ñew ci num la sobe
waye
nak ci anam bu jaar yoon
werna
mu nek lo xamanteni ñun lepp luñuy mëna wax ak nit ki dañ koy def ci sa nopp kenn ku ci nek am nga droit di dem ak di ñew ci deuk bu mu la sobe waye nga tek ko ci anam bo xamni bu yoon la gis nga bo setlué entre 2012 2013 2014 rew Maroc dafa jaglé lu melni ki ay bourse yu bare 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 ñi nga xamanteni moy yeneen deuk yi rawatina ci rew Afrique yi
tout à fait
lolu soko gisé moy dañu tonku ci politique migratoire ñom jël nañ politique migratoire def ko lo xamni yoon la fa bañu tek ko ci yoon ginaaw bi lolu amé ak légui sax taxna ñu tané anam bi nga xamni noné lañ doon traité migrant yi dafa changer parce que néna la sank amna ño xamni dañu dem Maroc ngir li nga xamni xam nañ ko ko am ko comme qualification xam ko comme expérience buñu démé ñu exploiter ko ñoñu légui am nañ chance amna liggéey yo xamni nit ku ñuul dañu la ko jox Maroc dudul bu guddi joté manam bu jant bi fenké légui nak dañuy gis ay nitu ñuul di def liggéey yo xamni nitu wéx yi ñu koy def fofu ci Maroc kon lolu dafa wara revenir dal ci suñu dëkk yi ñun ci suñu bop lu melni ki réewum Sénégal damay ni politique migratoire bi nam amna fi waye war nañ ko xolaat étudier waat ko geustu waat ko ba taxna doomu Sénégal jeune yi nga xamanteni ñun on a travailler avec des migrants yo xamni amuñu sax 15 ans
tout à fait
so leen gisé bala ngay wax ak ñom da ngay joy ba paré ñu wax ak ñom pour mëna am courage égali waxtaan bi donc mu nekk lo xamanteni damay inviter encore une fois ñi nga xamni moy ñuy jité kenn ku ci nekk am nga ci wall muy fi poste bi gëna ndawé ba ci kaw kenn ku ci nek am nga ci rôle ak responsabilité
tout à fait
parce que benn doomu Sénégal ñak bakanam ci walu migration xamoko ko ban jariñ la waron indi réewum
té perte bu ma kay nek ci réewum
xamoko lan la waron doon ci réewum ñun perte nañ mais tamit fam waron jëm perte nañ
tout à fait
parce que amna ci pays yo xamanteni ci Europe dañu soxla main d'œuvre dañu soxla xalé yi ndaw yi soxla nañ ñi qualifier soxla nañ ñi nga xamanteni dañu tollu ci liggéey wara liggéey donc kon waru ñu nangu kenn di ñak bakanam ci alamu migration ba taxna may inviter à tout un chacun ku dégg message bi nga jotali ko sa morom ci ñu taxaw wat xalé bu baaxa baax parce que dem nañ dëkk bo xamni mu ngi nekk je sens ay 15 km de Tambacounda wala 25 km mais fo bo déggé témoignage bi dëkk bi jeune amatu fa parce que xalé yi pay dem té ku daylu ci dañ la naan da nga ñaak joom ndax sa ay morom dem nañ té téki nañu kon yow da nga wara dem ba taxna dara du nekk sa bop lu dul tank éguma man duma am joom ci dëkk bi donc kon ñu jëgaat ci gëna conscientiser askan bi gën leena sensibiliser et je pense que programme bi nga xamanteni am nañ ko ak oyem muy migrant comme messager c'est quelque chose bo xamne da fay am solo parce que big maxu lu muy wax ni bima waxtane ak ay migrant yo xamanteni ñi ngi won ci yoonu Libye même chose lañ ma wax dewma Libye mais yoon bi yépp xamna légui nu muy démé à travers ñom ak niñ la koy expliquer ba taxna man suma démon Libye mom mu dem Libye ñu tok di waxtaan dinañ wara mëna tek lu dëgeer lo xamne man dootuma dem mom dootul dem comme mom lu ko défé ci lolu lañu invité ñepp képp ku dem ba ñam yoon bi nga xamal ko ñi nga xamanteni ño nekk sa ginaaw waye tamit suñu way politique yi suñu gouvernants yi ak des organisations yi nga xamni ño taxaw ci réew wi di leen jappalé di leen gungé dañuy sakku ci ñom ñu gëna yaata liggéey bi gën ko ubbi di travailler à la base avec comme des radios comme oxygène comme afia ak tant d'autres les radios communautaires parce que défé na li ngay def ci radio yi fi information bi mëna yegg ak ki mu mëna toucher c'est différent ak radio yi ñu jappé ñu ñoo nek ci kaw
absolument
radio yi ñoo nek ci gox yi fukki lak ak juroom dañ koy lak bes bu set bala ñuy teud kon nga xamni c'est des radio yo xamni lepp lo bëgg def far nga fu mëna jaar ñuy remercier bu baax formation yi nga xamni aussi amon nañ ko doli ñu experience ak OIM vraiment di leen jaajeufal di jaajeufal ñepp ñi nga xamni ñu ngi ñu doon deglu di jéggelu bu féké yekti nañ fi ay cadeau yo xamni jaarul ci yoon li ñu bëgg rek moy ñepp dégg li nga xamanteni dundu nañ ko ak des migrants di la jaajeufal fa yow itam koddu defena heure bi jotna
gaaje ko ci lu
wax 16h lañu war terminer
gis nga en tout cas c'est d'une importance capitale rama appel bobu nga lancer nga xamantene OIM consciente na ci OIM xamna li nga xamantene mom la radio communautaire du liguey ba tax ñi ngi ñaan à travers man kep ko xamantene membre URAC nga pour ñu gëna yok bi les projets manam ba 106 radio communautaire yeb bok ci projet bi defna ne da fay gëna am solo rek day tax lepp lo xamantene bëgg nañ ko lancer ci message ñu jot ko amna point bu essentiel beau soulever moy la politique migratoire c'est une des émissions yo xamné je l'ai prévu dans le cadre de ces émissions on en parlera té bu féké né bien nga fité am nga jot dina ma neex tol nga ñëw fi parce que ça nous permettra de revenir un peu sur la situation au Maroc gën di gaara ma bëgg nga ñamal ma ben affaire bu sew mais aussi tamit à travers cette chanson à travers album boy préparé lan ngay lancer wax nga ko sank da nga bëgg taxaw temb gëna ba nga amé ku nekk xamna né rappeur bu engagé nga tu as profité de la situation bo xamanteni dund nga ko sur le parcours migratoire pour te dresser en un artiste rappeur engagé di lancer appel à tous tes jeunes frères mais aussi à tes grands frères même yo xamanteni parfois que il est temps aujourd'hui que nous gëmné on peut rester au pays et y réussir c'est une possibilité maintenant nan lañu jaar wax mako par exemple defal ben acapella bu ndaw pour que ñu gëna mëna fatali ko nga xamanteni mom ngay lancer comme message
yeah wa comme limay expliquer rek tok fi tek fi c'est bien possible xam nga bu andé gëm gëm affaire yoy non comme ni koy waxé ci way bi europe gënal suñu rew taw wa europe gënu ñu aussi donc parents yi aussi ñuy lancer message ñuy bay di jaay sen takay wala sen kër yi ak yoy non di pousse sen doom yi di len tek ay pression sociale yo xamne xam nga di len dindil ay jafé jafé ak yoy parce nga jël sa doom xam nga tek ko ci yoon bi mu ne sama famille dañu ndol wala dama wara tek dimbali sama wajur dem ñu tejj ko ñu lay wo nan la yonel 500 000 wala 1 million ñu bay ko yakana sa économie mo ngi gëna souf bu démé dé tamit nga gëna perte ti ñi nga xamne ñoy yegg dañ mëna nan amuñu luñu lek amuñu luñu nan wala amuñu fuñu dëkk parce que amuñu kay mënuñu liggéey donc yakarna kon lool non de solution bi
voilà de solution bi voilà mo am acapella bu ndaw bi bala ñuy tejj
wagne kuna dema tuma ndax jaaratu ko wagne kuna dema tuma ndax jaaratu ko dotuma deg yonu suuf geej ba tegusi budul rappalan wa babylon duñ ma gis bay terusi wagne kuna dema tuma ndax jaaratu ko ñaka tax ñu xatal ma soufel ma tumal ma bañ tax am jital ma gisatuma dajale la ma yoron de ku yonu libi itali sande ku ñaka xam foy dali waye wagne kuna dema tuma jaaratu ko lay de way suma suluñu ko buñ may fay sax beugatuma am dom sama ginaaw xaruma dotuma deg yonu suuf geej ba tegusi budul rappalan wa babylon duñ ma gis bay terusi europe ganul sama rew taw wa europe ganu ñuma kenn waxuma demna gisna legi yewuna damay tok suma rew jariño jariñale suma rew ndawla ta sama rew man la yaakar mam da nela won seud yew bumi jami mam ñun buñ ko felu fekke dotuma bolé ci reru clandestin est ce que babylon sax la ne sama destin man dama tit ci bi le yon beut la nam xel muru fit dem ay ngoni ngon dajé xet bu ne pays afrique bu ne ku ne jogé fu ne gor jigen mag gu ne li duggu kasso ci yonu libi italie dafa bari lol immigration irrégulière xaruma ta demuma guerre ñaka xama ma dugalon ci li wagnekuna yesi suma askan yesi suma askan yesi suma askan
en tout cas askan wi yakar na ne dañuy yewu parce que message bu fort nga lancer mu melni wax nañ ko sank buñu teunké lepp muy non à l'immigration irrégulière ci lolou la OIM di dox and ci ak l'état du Sénégal mais itam les radio communautaire mu melni amna formation yu bari yo xamantene jot nañ ko fi def mu indi les volontaires de terrain yo xamantene oy yem tek nañ ko fi way itam accompagner les retours volontaires il faut que ñu comprendre que né les retours sont souvent volontaires parce que lolu le migrant ci bopam di soxla à un moment donné parce que xamnañ né il ne poursuit plus une occasion aussi pour nous de lancer un appel à nos jeunes que le pays a besoin de nous. L'Afrique ne se fera pas sans nous. Il est temps qu'on soit beaucoup plus conscient, qu'on mette en valeur ce que nous avons. Nous avons des ressources qui sont très utiles, des ressources qui nous permettent en tout cas de vivre pleinement notre jeunesse, mais aussi de construire notre avenir. Merci à Morte Ningue qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à OIM, merci également à URAC. Rendez-vous très prochainement dans une autre émission. L'émission d'aujourd'hui avait accueilli Ramatoulaye Diène, mais également Big Mahou Djolof.
Budul rapalan wa Babylon nuñ ma gis bay kerusi oroganul sama rew ka wa oroganu ñuma kenn waxuma
Oxygène 103.4 FM
may tok suma rew jariño jariñale suma rew
ndawla ta sama rew man la yaakar
wagne kuna dama tuma ndax jaratu ko wagne kuna
Oxygène
dama tuma ndax jaratu ko
émission bi ngeen doon dégg ñi ngi ko doon amal ci lekkolo bi dox ci digante URAC di Kourel gi ëmb radio communautaire yi fi ci Sénégal ak Kourel buy saytu lepp lu jëm ci immigration jaaré ko ci campagne bi xex tukki bu jaarul yoon ñu dippé ko migrant comme messager manam way tukki wi ngab kaddu émission bi